Na dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, kurį norite tarkit.
Po ilgos pertraukos aš pasakysiu mokymą.
Sakyk.
Taip nemažai reikia laiko, kad tam tikri dalykai įvyktų, kad nu atrodo būtų ką pasakyti vertingo, kad tai sklistų iš vidaus, bet ne tik tais suvokiant nu, protu. Tai aš šiandien pakalbėsiu apie žemiškųjų tėvų tam tikras klaidas galbūt. Man yra labai, nu, kaip ir nesuprantama ir kartu liūdna, kad tokie žemiškieji tėvai, kurie eina gyvoju keliu, kurie iš vis net nesuvokia, kad toks kurėjas egzistuoja, kad tas gyvasis kelias yra, kad jie ir savuosius vaikus lygiai taip pat, na, kaip iš jų netgi pasityčioja, kada stengiasi paminti jų laisvą valią, tai mano atveju yra tokia situacija, kada mano mama, jinai tam tikrų būdų stengiasi savo atsakomybę, savo darbus atiduoti man, tam, kad jinai galėtų tuo pat metu ilsėtis ir uždirbti pinigus. Na, žodžiu, stengiasi gyventi tokį labai patogų ir lengvą gyvenimą. Ir kada tu jai pasakai, ne, mama, aš turiu savo gyvenimą, aš turiu na, savų reikalų, tai tokia frazė, kai per dvi savaitės tavo gyvenimui nieko nenutiks, tai tada tu susimastai, tai kodėl ne šitai pasako, kas jos galvoje vyksta, ir tada supranti, kad toks žmogus, jisai galvoja tik tais apie save ir kažkokios užuojotos, kažkokio supratimo kito žmogaus atžvilgiu, pas tokį žmogų tiesiog na, nėra. Aš tada svarščiau, kaip man derėtų žiūrėti štai tokią situaciją, kaip man derėtų žiūrėti į žemiškąją motiną, na, kaip į asmenybę, tarkim. Ir aš tada prisiminiau Algimanto žodžius, kai jis sako, kad visi žmonės na, šioje planetoje tai yra broliai ir sesės. Vieni yra vyresni, kiti jaunesni. Ir lygiai tas pat galioja ir su žemiškaisiais tėvais. Tada svarstau, o kas nutiks po prisikelimo, kada mus pažadins ir kada mes susitiksim savo tuos žemiškuosius tėvus, kurie buvo mūsų tėvais čia. Ir jeigu tokie tėvai nebuvo na, mums, tarkim, labai artimi, na, kai būna tokių situacijų, kai žmonės ir susipyksta ir nebendrauja, tai tada tokios asmenybės tiesiog pasidarys eilinėmis kitomis asmenybėmis, su kuriomis mes galbūt net nebuvome susipažinę arba galbūt neturėsim nieko bendro, nenorėsim bendrauti. Tai net jeigu tai yra šioje darželėje, mano žemiškasis tėvas ar motina, tai kodėl tada reikėtų į jį žiūrėti kažkaip kitaip, negu kad į vyresnį brolį ir sesę. Ir aš tada supratau, kad tokiu atveju, kada toks tėvas, tokia motina visiškai nesiskaito su kitu žmogumi, kad reikėtų paprasčiausiai atsitraukti. Kad tu galėtum laisvai, nepriklausomai jo, to žmogaus nekontroliuojamas gyventi savo gyvenimą taip, kaip tu jauti tą vedimą iš vidaus, kad tave veda kurėjas. O kiti žmonės, kurie stengiasi tikriausiai tau kliudyti arba kurie nesistengia tau padėti, tai jeigu jie gyvena savo gyvenimą, to iliuzijai, kurie jie nori gyventi. Tai tiek.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, tai labai skaudi tema, nes labai dažnai šeimoje gyvenamas įkaito gyvenimas. Žmogus tampa įkaito vien dėl įnoringų tėvų ir sukurtos neteisingos moralės, kad žmogus privalo šeimoje gyvendamas rūpintis savo tėvais, rūpintis savo vaikais ir tai pareigoja įstatymą. Rūpintis negalima vadovaujantis įstatymais. Rūpestis yra tada, kada yra meilė. Nėra meilės, tada atsiranda nepasitenkinimas. Koks čia rūpinimasis, jeigu tu viską darai su įtampa ir dar net jausdamas priešiškumą tam asmeniui, kuriam pagal įstatymą tu privalai išreikštą rūpestį. O tas rūpestis tai koks? Finansinis iš esmės. Tai vat, jeigu yra tokia kvaila padėtis, verčianti žmonės būti įkaitais, net ir savo šeimoje, tai turėtų būti tokia šalies tvarka, kad esant tokiom aplinkybėm, turėtų rūpintis ta šalis savo pinigais. Negalima žmonių įstatymais prievarta žaloti jų gyvenimą. Ir Simas yra visiškai teisus. Jisgi turi laisvą valią ir turi savarankišką gyvenimą. O dabar jį verčia tie įstatymai arba santykiai, kad štai čia yra motina arba tėvas, sukandus dantis, negyvent savo gyvenimo, o sukaukė, atliktą pseudo pareigą. Kokia čia pareiga? Kam pareiga? Tam, kuris tyčiajasi iš tavęs. Apie tai reikia kalbėti įvairiose formose, kad valdžia žinotų, jog jeigu yra klaidinga, ydinga švietimo sistema, šeima, tai negali būti įkaitai tie, kurie testų tokią ydingą šeimą su savo vaikais, irgi pradėtų reikalauti. Štai tu privalai manim pasirūpinti. Kodėl aš privalau tavim pasirūpinti? Jeigu jau sukuria tokią pati valstybė moralę, tai štai jie atsakinga, kad jį pasirūpintų, nes jį priėmė tokius įstatymus, paversdama kitus įkaitais. Šitokių įstatymų negali būti. Todėl tai vėl tik gyvasis kelias gali pakeisti. O kol tai nepakeista, tai yra tas ribinis konfliktas. Pirmiesiams visuomet bus pasmerkimas, kada norėsi gyventi savo gyvenimą ir taip kaip veda kūrėjas, bus pasmerkimas iš tų, kurie nesupranta, kas yra gyvasis kelias. Jie iš kartų kartomis klaidingai gyveno, klaidingas nuostatas piršo kitiems. Ir šitos nuostatos viešpatauja. Nėra šviesos nuostatų. To nežino mokytojai, to nežino psichologai, filosofai to nežino. Akli būdami, kurti būdami, sudaro tokie žmonių visą visuomenę. Ir kada išgirdęs ir praregėjęs mėgini gyventi taip, kaip veda kūrėjas, tada tave užsipuola, kad tu esi tas, kuris neatlieki tos pareigos. Tu esi tas nevykėlis ir pažeidėjas. Tamsa užpuola šviesą, kad niekas nesikeistų, kad viskas taip ir liktų įkaitais. Žodžiu, čia iššūkis kiekvienam asmeniškas ir priklausys tik tai nuo atsiverimo ir tos meilės galios, kuri pritekės į vidų, viso energinio lauko, kad būsime, pajaustum, ką gali tokioj aplinkoj padaryti. Išmintingai. Ten prasmės sprendimo nėra. Yra ta būsena, kuri diktuoja. Aš prisimenu, kada augau, vaikas būdamas, mane augino senelė Utenoj, tėvai neaugino. Ir man vaikui atvažiavę ten per kokias šventes gimdytojas, žemiškasis tėvas, nurodinėdavo, padaryk tą, padaryk tą. Aš galvoju, kodėl man tas nurodinėjas atėmė žmogų. Aš tavo tėvas. Koks tu tėvas? Va, mano tėvas. Senelis, kurį aš vadinu tėtė. O tu man visiškai svetinus. Tai konfliktinė situacija visą laiką stiprėjo, kuo aš dariausi nesaugesnis, bet kuo aš iš mažesnio vaiko augau į didesnį, o paauglystė aš jau iš vis sau daviau žodį, niekada mano vaikas nebus tokioje padėtyje, kokioje aš esu. Jis man siunčia nupirkti jam alaus. Sakau, neparduoda vaikam alaus, o čia alkoholis. Pasakysi, kad kooperatyvo vyriausias buhalterės sūnus ir duos. Sakau, ne. Aš tėvas privalai klausyti. Jis mane bandė laužyti ir aš tada, nežinodamas nieko apie dieviškąjį kelią, dabar suvokiu, kad mane ir perkelė į senelių šeimą, kur aš patyriau nuostabią meilę, kad tas mano žemiškasis tėvas manęs nelaužytų. Tai buvo apsauga, nes mane būtų įsulaužęs nuo mažumės, būtų padaręs to įkaitų, kuris neturėtų savo stuburo. O paskui aš įstiprėjau, kadangi turėjau laisvą valią, kuri buvo niekada nesulaužyta nei mano močiutės, nei mano senelės, nei mano tėtos, vyriausios mano žemiškosios motinos sesers. Jie mane tiek mylėjo ir aš tą meilę tiek jutau ir laisvą valią, jie šito nežinodami, bet leido man elgtis laisvai, pačiam priminė sprendimus. Tie sprendimai buvo ir klaidingi, ir teisingi įvairių, bet niekada man nebūdavo priekaištaujimas. Aš prisimenu, kada man padovanojo kaimynas, pačiūžas, o tai buvo didžiausia dovana tais laikais. Pačiūžas turėti, kur mes tai dėdavom pačiūžas ant batų ir prisukdavom specialių raktų. O čia jau ant batų pačiūžas specialiai pagamintas. Pamatė senelis. Sakau, čia dabar iš kur? Sakau, padovanojo. Kas padovanojo? Nu, pasakiau draugą. A tėva žino, kad jisai atidėjo šitas pačiūžas. Sakau, nežinau. Ne aš kad gal, gražink. Nu, tą dovaną aš turėjau nunešti. Man buvo skausminga, nes tiek aš jau džiaugiausi. Va, dabar nueisiu į čiožyklą jau va, su tikrom pačiūžom. Ir vėl reikėjo man grįžti prie tų prisukamų, kurios nukrenta ten, žinai, neprisisukia, kaip reikiant. Tai vat buvo didelis man smūgis. Štai kaip jisai mane privertė. Bet vis tik tai senelis buvo teisus. Tas padovanojo pačiūžas draugas tokio pat amžiaus kaip aš. Galbūt jisai ir neatsiklausė tų tėvų. Tai paskui tėvai ateis, sakys, atiduoktas pačiūžas arba dar, sakys, pavogė pačiūžas. Nu, tai senelis, turėdamas didesnį kontekstą, jisai pasiekmes gali numatyti. Ir jisai pasakė, taip, parnešk. Tai vadai, visa tai, kaip elgtis mums kiekvieno atveju, priklausys nuo mūsų gyvo ryšio su kurėju. Bus ta meilė, kuri bus gal labai stipri, tada tu iškilsi virš savo žemiškosios motinos įvairių ambicijų ir pasielgsi, kad atvirai jį pasakysi, tu esi mano sesė. Tu nesi man. Ta tikroji motina, kaip aš pasakiau savo gimdytojai va čia jau, tai jam buvo šokas. Sakau, visų tėvas yra. Ir Kristaus tėvas yra ir mano tėvas. O tu esi mano brolis. Tu išpratėjai gal, psichiatrį rentų reikėjai. Sakau, taip, visi mes esam broliai dvasiai. Tai va, dėl to sprendimai šiuo atveju yra sudėtingi, ypač šeimoje, kurioje nėra darnos. Ir kai reikia dėvėti kaukės ir negali gyventi jau savo gyvenimo, kad formuotum savo vaikus, jų ateitį neiškreiptą, tuomet reikalingi radikalų sprendimai. Negalima aukoti savo vaikų ateities vardan savo įkaito padėties išsaugojimo. Vardant kitų kažkokių moralizuotojų, kurie gali apkaltinti, va, kaip tu pasielgi su savo motina ar su savo tėvu. Kita vertus, Kristus irgi teigia, tai jeigu tėvas arba motina ar sūnus mėgina įsikišti tarp tėvo ir tavęs, palik tokią motiną, tokį sūnų, tokį tėvą. Niekada neatsisakyk gyvojo kelio. O gyvasis kelias tai ir yra. Buvimas savimi ir tuo pačiu švietimas kitų. Taip pat ir savo žemiškųjų tėvų. Galbūt supras, galbūt pakeis požiūrį. Nebijok šviesą paskleisti. Tai bus vienas iš mėginimų rasti išeitį tai padėti. Kita vertus, tai yra procesas. Per akimirką sąmonė nenuskris. Todėl tai, kad tu kaupėjai per ilgą laiką, gali taip pat pareikalauti irgi atitinkamo laiko, kad pakeisti sampratas. Kas dar turit savo mokymą, prašau?
Teko išgirsti pranikai, kur vienas pranikas pasakė, kalbėjo apie lygį ir jis sako, nesvarbu, kokį religijai priklausai, kokią religiją išpažįsti, kokią, ką meldiesi, ar Dievui, ar Alakui, ar Budai, bet svarbiausia yra nuoširdumas, nuoširdus tikintysis. Tai aš pagalvojau jo sampratą, tas nuoširdumas turbūt jis susijėjo su tuo gal nuolankumu, paklusnumu to tikinčiojo, kuris lanko ritualinė bažnyčia ir tiesiog pritarė tom ritualinėm pamaldom. O mes kaip puikiai žinome, kad ritualo atlikimas niekur žmogaus nededa, tik tempia atgal. Tiesiog žmogus supančioje. Nes koks gali būti bažnyčioje tikinčiojo nuoširdumas, jisgi negali nuoširdžiai melstis. Tie ritualai juk trukdo. Trukdo. Ir tik tai, netgi anksčiau, kai teko su kai kuo pabendrauti, tie, kurie tikrai nuoširdus, pajunta tokį nuoširdumą, jie tiesiog eina į bažnyčią ir kada nevyksta pamaldos ir vieni tiesiog meldžia. keičiasi ir atsiveria, atsiveria nuoširdžiai kūrėjai. Nu, kaip jie sakydavo, Dievui. Ir tiesiog bendrauja nuoširdžiai. Tai čia galima jau sakyti, kad tai yra pirmutiniai žingsniai į įtikėjimą, nes tik nuoširdus, nuoširdus ieško didesnės šviesos, nepasitenkina tom ritualinėm bažnyčiom. Ir mes tikrai ir esame čia suvesti į tikrovės kelią, į meilės kelią, tik taip būdami nuoširdus, nuoširdžiai ieškodami tos didesnės šviesos, nes mūsų netenkino. Netenkino tą, ką matome aplinkoje, ką turėjome savyje sukaupę. Ir tada jau, kada pasireiškia nuoširdumas, tai ateina į pagalbą ir kvaida, ir atveda, suveda. Ir kaip gera, kada suveda su broliais sesėm, kurie tikrai jau nuoširdžiai ieško šviesos ir koks bendravimas vyksta. Vyksta tiesiog nuostabus bendravimas, kada klauso tą, ką pasakoji, ką jau esi sukaupęs ir matai, kaip spindi jo akis ir kaip domisi tuo. Ir nori dar daugiau sužinoti. O ką gali duoti bažnyčia? Nieko, tik atsikti. Ir tiek. Ir be nuoširdumo, juk ir netrastume, nebūtume atradę kurio savyje. Nes tik tai nuoširdus noras. Noras vis daugiau, dažniau bendrauti su atrastu kūrėju, su savo tikraisiais tėvais, bet tai nuoširdžiai atveriant save ir bendrauti, garbinti, melstis. Malda taip pat, tik tai nuoširdį malda yra veiksminga, o ne ta mechaninė, ką mes ir, kad mes čia ir stiprėjame, ir šviesėjame, ir tik tai mūsų nuoširdumas vis didėja, bet tai visos tos yra savybės, ar nusakyti dieviškos, nuoširdumas, gerumas, teisingumas, grožis, gėris, viską apjungiam meilė, nes kūrėjas, mūsų tikrieji tėvai, lieja tik tai meilė. Neskaido taip atskirai, kad lieja nuoširdumą, teisingumą, gėrį, grožį, bet lieja meilė ir tas viskas telpa meilėje. Ir tik tai gyvoji religija, žinome, kad apjungs visas religijas. Tik tai gyvoji religija apjungs, nes kūrėjas ir apjungia mus visus, savo vaikus, savo sūnus ir dukras. Ir žinome, kad tos ritualinės bažnyčios ištuštės, o bus laikas, kada prisipildys gyvosios jau šviesos, tiesos, tikrovės, kur rinksis broliai ir sesės, nuoširdus, nuoširdžiai ieškantis ir jau atrado, kurėja savyje, savo tikrosius tėvus, tėvą ir motiną. Ir mes vis šviesėdami, eidami šiuo tikrovės ir galime vis daugiau prisipildę tos tikrovės šviesos meilės, įnešti tėvo banką tiek įnešime, kiek būsime gyvame ryšyje su savo tikraisiais tėvais. Nes ir evoliucinis planas yra toks, kad kiekvienas šviesėdamas šviesintų kitus savo brolius ir sesės. Taip kad ir nuo mūsų daug priklauso, kiek mes šviesėsime, stiprėsime patį ir būsime savimi, skleisdami tą šviesą, kurią esame sukaupę.
Ačiū tau, Lidita. Taip, dėl to mes ir galim pakeisti aplinką, tik tai keisdami save. Mūsų poveikis kitiems yra per mūsų gyvenimą. Tai jeigu mes būsime ryštingesni gyvendami, kaip veda kūrėjas, tada tie gyvenimo epizodai bus mūsų visiškai kitaip vertinami ir mūsų elgesys bus kitoks negu aplinkos. Ir tai kels tam tikrą klausimą tiems, kurie elgesi visiškai netaip. Tada jie galės paklausti, kodėl jis taip gyvena. Tada bus jau galima atsakyti klausimą, o šiaip mes nesam tie, kurie galėtume priversti juos keistis. Net kūrėjas jų nepriverčia keistis. Laisva valia kiekvienam svarbiausia dovana, ir dėl to mes negalim jų visos valios pažydinti. Kas dar turi savo mokymą? Prašau.
Aš turiu tokią Jėzaus citatą iš Evangelijos knygos, kuri anaiptol mano optimizmo nesuteikia. Tėvas dvasiškai nesislapsto, sakė Jėzus, bet tiek daug jo tvarinių patys pasislėpia tarp savo pačių valinių sprendimų, ir kuriam laikui atsiskyrė nuo komunijos su jo dvasia ir su jo sūnaus dvasia, patys pasirinkdami iškreiptus kelius ir atsiduodami tam, kad savo netolerantiškų protų ir netvasinė prigimtimi per daug sureikšmintų save. Tai va, tai kalbėjo Jėzus Kristus prieš 2000 metų. O iš tikrųjų, tų pasislėpusių tvarinių nuo tos šviesos, kiek va, jau 1000 metų tęsiasi ir dar tęsis, kadangi anaiptol tos bažnyčios va, dabar ryšim su to šimtmečiu Lietuvos pilnos. Aš, aišku, nemačiau ten, nebuvau, bet man sesė sako, biologinė sesė sako, nu tai ką, tu nebuvai mišiuose? Sakau, ten matėjo vyriausybės visi. Sakau, ne, aš nebuvau, bažnyčia, sakau, mano širdyje. Kadangi aš jai nekartą šitą frazę susakiusi, jai labai ta frazė aiški, kad bažnyčia širdyje, ji žino, kuo aš gyvenu. Ir toliau, aišku, netesė šitos diskusijos ir eilinį kartą nesusipriešino. Nes kita vertus čia pirko mišės už tą sergančią kitą sesį, o ji taip jau skrupulingai viską žiūri, bet va nežiūri. Ir nemato, taip trumpaliaiškai sakyčiau, žiūri visą tai, nemato tų pokyčių kitų. Na ir galbūt žmonės va, kažko tai nusivylę, bet neieško to tikro kelio, neieško dėl įvairių priežasčių neieško. Dėl nenoro pakeisti esamą padėtį, dėl bailumo, nes kai žinome, kad vyresni žmonės kartoja tas frazes, ką paliko mūsų tėvai, tuo ir gyvens. Bet tai žmonės, civilizacijos keičiasi, žmonių sampratos, viskas aplamai materialiai išraiška keičiasi. O kodėl dvasinė prasme daugelis žmonių nenori ieškoti to gyvojo, tikrojo kelio, atsigręžti širdimi į kūrėją ir kažką tai keisti? Na, amžiais tai buvo matyt patogu, labai nereikia daug pastangų. Atlieka kažkokį tai ritualą, nuramina save ir viskas, o pagaliau nėra to giluminio įtikėjimo, nėra, aš kaip dažnai kartuoju, sakau, nu, labai protingas žmogus, bet išminties tai nerasta. Tai išminties tai iš tikrųjų daugeliu trūksta, ypatingai jauniems žmonėms, kai man tenka būti baseine, kai aš matau kūnus išdarkytus atviruotėmis. Anksčiau kažkaip tai mane taip net kreipdavo dėmesį vienodai rodinti. Na dabar man kažkaip tai, o kaip negražu, kaip negražu. Ir iš karto ateina mintis, na, kažko tai nori susireikšminti, atviruotėm. Darbe būdavo su projektais nori susireikšminti, kažkada jauna būdama. Ir aš norėjau susireikšminti, iškeldama savo tą, sakykime, lankstumą, tą akrobatikos, norėjau būti žvaigždentai, galbūt natūralu, kad žmonės nežino, kad iš tikrųjų sutviskėti tai galima širdimi. Atsigręžus, o ne kažkokiais tai, nu, veiksmais be abejo irgi, jeigu tai teikia naudą aplinkiniams be abejo, galima ten sublizgėti su, kaip sakant, ar su geru kokiu projektu, kuris neštų naudą kitiems žmonėms, bet esmė tai mes žinome, kad viskas iš gyvojo atsivėrimo kūrėjų ir čia. Mes galime pasisemdami išminties, išvalgos, giluminio supratimo, giluminio požiūrių, viskas ateina iš kūrėjų. Ta prasme, galime atspindėdami kūrėjas sublizgėti, sutviskėti ir nereikia susireikšminti kažko tai tam kitų, tatuiruotėm ar dar kažkokiu nereikšmingu veiksmu, kuris laikinas ir kelia tik tai, kaip sakyt, šypsena ir tiek.
Ačiū tau. Tatuiruotės, aš manau, kad yra daugiau bandos, mados instinkto pasireiškimas. Nes jeigu tai būtų tik tai susireikšminimas, tai būtų tam tikra prasme ne tokiu mastu išplitę. O čia yra kaip lavina, kaip tu išdrysi būti tarp savo draugų panašaus mąstymo, jeigu jie vat, kažkur tai jau pamatė, kur nors tam žurnale, arba kokiam nors filme, ar dabar kai yra ten kompiuteriai, tai per internetą, ir jeigu jis turi tam tikrą poveikiai tai grupiai, tai iškart kiti irgi nori pamėgdžioti. Ir jie nelabai ten masto apie savo susireikšminimą, bet jie nenori būti atsilikėliai, iš kurių tyčiotųsi paskui. Ir tada tampa tam tikra mados išraiška. Dabar žiūrėkit, moteris jau kiek metų pradėjo dažytis juodai nagus. Tai yra siaubinga, kai matai, juodai nudažyti. Nagai tai turi būti iš vis nedažyti. Bet vat mada užplūsta ir aš žiūriu per televiziją, parodo per Rusijos televiziją. Net per laidas, kurie veda laidas, net daktarės nudažyti jo daitą. No. Tas gaivalas, jisai eina kaip mada. O kadangi aktyviausiai pradedate, tai aktyviausiai paprastai nėra išmintingiausiai. Ir tada banda seka pagal tos grupelės kažkokį tai vadą. Kada aiškini jiems, kad čia yra auskarų vėrimai arba bet kokį tam pagražinimą, tai yra mėginimas apsisaugoti nuo piktų dvasių laukiniam žmogui. Tai jie negali to suprasti, dar įsižeidžia, jeigu tai ką aš laukinis. Gali būti apsirengęs labai jau ne laukinio drabužiais, bet Elgesys yra laukinė. Taip. Kas dar turit savo mokymą? Nu ką, tada sėdam prie arbatos į jį. Minimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė atiekti. Te pasiekia jis kiekvieną fizinio kūno lastelę, sustiprindamas ją, tavąją energiją. Te būnė šitas materialus kūnas, tavo materiali šventovė, kurios viduje yra tavo padovanota asmenybė. Būna sveikas, stiprus, pasirengęs kurti gėrio veiksmus visų šviesos labui, kad asmenybė meilės motyvu trokšta būti bendra kūrėja su tavimi, gėrio darbais ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia per amžių amžius ir amžinybėje yra sulieta su tavaja ir su mano partnerės valia. Amen.